Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pahu i Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pracite sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Već više od godinu dana u Studentskom kulturnom centru Simona Ognjanović i Stevan Vuković drže predavanja o pojavama u savremene umetnosti. Pod zajedničkim nazivom Alinein video kurs savremene umetnosti do sada je održano 10 multimedijalnih predavanja, u okviru kojih su posmatrane i analizirane pojedine pojave karakteristične za savremenu umetničku praksu. Pri odabiru tema, kao što su prostorne specifičnosti, remedijacija, performativnost, referencijalnost, relacioni karakter, pseudodokumentarnost ili procesualnost, Simona Ognjanović i Stevan Vuković se rukovode principom da je pojava široko zastupljena u praksi i da ima svoju utemeljenost u savremenoj teoriji. Tako, na primjer, u poslednjem predavanju održanom 27. decembra fokusirana je participativnost, kao strategija koju umetnik primenjuje kako bi posetioca uključio ili uvukao ili u proces stvaranja rada ili u sam rad, kako bi tek tim činom bio definisan. Iako su još dadaisti, futuristi i konstruktivisti imali za cilj da šokiraju ili dezorijentišu posmatrače time što su ih fizički uvlačili u rad ili ih neposredno provocirali, participativna umetnost je novijeg datuma, to jest vezuje sezone prakse 60. godina, kada se pojavila koherentna i dobro teorijski utemeljena umetnička produkcija. Alinein videokurs savremene umetnosti predstavlja novi način analize savremene umetnosti i njene prezentacije, no nažalost sa malo postavljenih tragova iza sebe. O svemu tome razgovarat ćemo danas u Znakovima sa Simonom Ognjanović, istoričarkom umetnosti, i Stevanom Vukovićem, filozofom, urednikom Film Foruma Studentskog kulturnog centra. Ostajem još samo na kraju ovog uvoda da vas pozovem, poštovani slušaoci, da i dalje ostanete uz talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi.
Marry me,
shine the spotlight on her, please.
Tearing off the roof, little Miss Pooh is a a grim tale sometimes. Scream at the top of your voice, holler and shout, your days are numbered. Well, you never know how many left to go, 'cause you probably haven't really got a lot. Scream at the top of your voice, holler and shout, your days are numbered. Well, you never know how many left to go, 'cause you probably haven't really got a lot. Come inside the tent, prohibited by the government, and watch our painted girls and boys join in the overwhelming noise.
Aline In, videokurs savremene umetnosti, naziv je serije predavanja koje već više godinu dana održavaju u Studentskom kulturnom centru Simona Ognjanović, istoričarka umetnosti, i Stevan Vuković, filozof, urednik Fil foruma Studentskog kulturnog centra. Mi ćemo danas pokušati da skrenemo pažnju na ovaj značajan i zanimljiv serijal koji je veoma slabo perceptovan u našoj umetničkoj javnosti. Kada to kažem, ne mislim na publiku, već na medijski eho. Gosti su naravno Simona Ognjanović i Stevan Vuković, kojima želim dobrodošlicu u Znakove.
Hvala na pozivu.
Pre nego što dotaknemo pitanja te percepcije, ajde da kažemo i nekoliko osnovnih informacija. Ajde, prvo, šta je Alinein videokurs savremene umetnosti i šta mu je cilj? Drugim rečima, zbog čega ste pokrenuli ovaj ciklus? Hoćete vi, Simona?
Može, naravno. Pa, ali ne video kurs je zamišljen za početak zapravo kao jedan pokušaj mišljenja o nekoj savremenoj umetničkoj produkciji koja bi krenula u razmatranje, da kažemo, dozdo, dakle, od samih radova, od onoga što je na neki način sve prisutno što nas okružuje na samoj savremenoj sceni, ali gde bi se, promišljajući te neke pojedinačne radove koje naravno biramo za svako pojedinačno predavanje, testirali zapravo implementaciju i različitu artikulaciju pojedinih teorijskih pojmova, koncepata ili fenomena koji su sve prisutni u tekstovima umetnosti. Dakle, sami pisci umetnosti koriste te pojmove, da kažemo, nekada vrlo nekritično ili neproblematizujući ih. Mnogi od njih su uvezani iz drugih disciplina, pa je utoliko, naravno, njihova upotreba vrlo, da kažem, složena. Dakle, mi na neki način testiramo na koji sad način ti pojmovi funkcionišu ako ih problematizujete kroz same radove i kako je zapravo najbolje onda sagledati u tom nekom kontekstu u kome se oni promovišu i kod samih umetnika, ali i upotrebe samih pisaca.
Šta je cilj?
Pa ja mogu da kažem zapravo i u svoje ime, ali naravno načelno ja sam zapravo dosta učila testirajući zapravo i neka svoja znanja i način na koji zapravo koristimo jezik kada ih apliciramo zapravo na analizu samih umetničkih radova, i to smo onda zapravo u komunikaciji sa publikom koja vrlo često ima taj jedan, da kažemo, odbojan odbrs prema tom teorijskom aparatu i tim tom jeziku koji je nekada i hermetičan ili nedovoljno razumljiv ili nedovoljno jasno artikulisan u samim tekstovima, tako da je to bio dobar način provere i komunikacije sa samom publikom koji način se zapravo to funkcioniše.
A kako bismo mogli da nazovemo ove teme? Ja sam imao uvod emisije, jednako kao najavi na sajtu RTS-a, problem da definišem da li su to pojave, strategije, idejne platforme.
Pa, mislim, to su karakteristike umetnosti nakon modernizma, koje je razlikuju od te modernističke paradigme, koja je, kako da kažem, kroz obrazovni sistem najviše promovisana. I vrlo često ti kursevi istorije umetnosti negde staju sa kao završetkom te modernističke paradigme, minimalizmom, konceptualnom umetnošću i tako nekim stvarima. Od tada je prošlo dosta vremena i neke stvari koje su bile ekscesne, tipa to uvlačiti publiku u strukturu rada ili delegirati na publiku da realizuje rad ili raditi potpuno hibridne kombinacije kodova, materijala, značenja, provocirajući nekoga da domisli zašto su te kombinacije rađene i kakav je to sukob koji je tu nastao, znači kakve posljedice može da proizvede. Tako da pokušali smo prosto da mapiramo to šta danas kada gledamo neke velike grupne izložbe po muzejima već postaju opšta mesta. Tako da s jedne strane to jesu novije prakse, s druge strane mnoge od tih praksi baš zbog toga što u obrazovnom sistemu nije toliko prisutna njihova obrada, budu dosta ovlaš vrednovane. U smislu, svaka vrsta rada koja uključuje takve neke kako da kažem, elemente kao što je to kao hibridizacija ili participativnost ili referencijalnost, u sebi može da, kao da kažem, sadrži i emancipatorske i retrogradne elemente. Može da rezultuje dobrim radovima ili lošim radovima. Vrlo često se kod nas, recimo, neki rad koji ima jaku tu referencijalnu ravan iza sebe, automatski prepoznaje kao relevantan i kao vredan. A neka to može biti puka igra sa određenim označiteljima koja ne proizvodi ništa više osim, kako da kažem, skupa različitih rekombinacija. A opet ima radova koji iz tog referencijalnog okvira donose nešto potpuno novo, tipa čak i novo čitanje tih istorijskih primjera na koje referišu ili primjera iz nekih drugih disciplina sa kojima uspostavljaju referencijalne odnose. Tako da, eto, mi se sami borimo dosta s ovim. Pokušavamo da nemamo neku zatvorenu priču, već da imamo jedan set vrlo paradigmatičnih, upečatljivih i lako sagledivih primjera i da zapravo sa publikom izvodimo čitanja tih primjera zajedno sa tom prednošću da mi to sve relativno pošteno proučimo unaprijed, imamo sve bitne podatke koje delimo sa publikom da bi na taj način se olakšalo ti kao pokušaj tumačenja i vrednovanja toga što gledam.
Sad vi ste, kao bih rekao, posmatrati jedan veoma širok spektar, bolje rečeno, priče. Kako izdvojiti iz toga te širine, te raznorodnosti određene teme?
Mi smo to krajnje intuitivno radili, moram da priznam.
Mislim, jer, znate, izvinjam se, evo, nešto me to podsjeća svojevremeno, davno, 80-ih godina, Venecijanski bijenale bio je posvećen umetnosti citata. Svi znamo, to jedan od prelomnih Venecijanskih bijenala, kada je Venecijanski bijenale zaista imao velikog uticaja na ono što se događa u savremenoj umetnosti. Mene to negde podsjeća na to. Izdvajanje iz tog nekog širokog posmatranje, pokuša analize, pa čak i pokušaj, da kažemo, sistematizacije. Koliko grešim, koliko sam u pravu?
Pa ovo je zaista, mislim, nemoguće podvesti pod neki konačan, neku konačnu strukturu ili neku konačnu sistematizaciju. Ovo je jedan zaista proces mišljenja onom što je zapravo deo našeg svakodnevnog posla. To je zapravo, na kraju krajeva, baratanje, manipulacija rečima i jezikom. I mišljenje, naravno, u umetničkim praksama, ali kroz pojmove i kroz jezik. Mislim, artikulacija zapravo tog mišljenja, interpretacije i vrednovanja kroz jezičku ili pisanu formu. E sad, ono što je tu važno, nama bilo i meni, makar pre svega i u komunikaciji s publikom, to sam videla da je zapravo jedan od nekako ključnih mesta spoticanja, jeste da svi ovi termini, koncepti, kategorije, zavisnosti, nisu oni svi, ni čak možemo ih podvesti pod jedan krovni pojam. Dakle, ima tu raznorodnih, da kažemo, izvora za ove tematske celine, ali dakle, važno je bilo nekako učiniti vidljivim, očiglednim, da to nisu neke prvo neutralne alatke. Vrlo često sami umetnici koriste te pojmove i apliciraju onako slobodno na svoje radove, jer to očigledno mnogi od njih, ne svi naravno, ali tretiraju kao i sami pisci umetnosti, kao neke etikete i kao nešto što zapravo legitimiše same prakse. Dakle, mi smo sad pokušali da mislimo o ograničenjima, o dometima u interpretaciji koristeći se ovim pojmovima i zapravo naravno svaki od tih radova koji smo izabrali u konkretnoj kategoriji mogu da se misli i kroz druge pojmove. Ali smo pokušali na neki način da izdvojimo jedan aspekt rada i naravno upoređujući sad ovaj komparativ naravno sa drugim odabranim primerima da vidimo koje su to mesta razlike, kako umetnici artikulišu i kako zapravo taj neki teorijski diskurs, ako je teorija neka referenca ovde jeste, kako on zaista funkcioniše u praksi i gde su ta ograničenja.
Ja bih to malo uprostio, pa ću posle da iskomplikujem, ali ajde prvo da uprostim. Mi tome uglavnom pristupamo kao kustos. Zamislite ovo kao 10 tematskih izložbi. Da nam neko kaže, ajde sada da napravimo neki presek relevantnih umetničkih praksi u poslednjih par decenija sa akcentom na aktuelne izložbe koje se već bave tim umetničkim praksama, da uđemo u dijalog sa tim velikim grupnim izložbama. I onda smo kao mi smislili 10 tema i po te teme smo podveli neke primere za koje mislimo da su intrigantni. I ovo je kao, može da se gleda kao neka vrsta, kako da kažem, virtualne izložbe svaki od tih razgovora, gde nemamo tu prostornu montažu kao na klasičnu izložbu, nego vremensku montažu i da je jedan primjer, drugi primjer, treći primjer. I trudimo se stvarno da ti video snimci dovoljno dobro pokažu sve aspekte rada, da bi se stekao utisak koji nije isti kao da se taj rad sagleda u prostoru, ali dovoljno da bi se započela diskusija o tom radu. A sad bi malo da zakomplikujem celu stvar. Znači, pored tog kustoskog elementa, ja mislim da pokušavamo da funkcionišemo na različitim ravnima i da testiramo u stvari zajedno sa svim tim ljudima koji dođu i učestvuju sa nama u tom razgovoru kao publikama, da neki od njih imaju i više iskustava od nas i tako dalje. Ne dolaze tu laici. Uglavnom. Pet nekih ravni bih izdvojio. Znači, prva je ta istorijska ravna. Znači, šta se to desilo sa krizom modernističkog načina rada umetnosti? Da ne kažemo, aha, postmoderna ili šta. Ne, nego, mislim, koji su sve načini bili da se razbije modernistička paradigma? I to je, znači, taj istorijski aspekt. Kritički aspekt, kao drugi, bi bio taj da se neke stvari koje su relativno novije analiziraju na osnovu pozitivnih i negativnih aspekata. Znači, da se uspostave kriterijumi vrednovanja određenog tipa umetničke prakse. Treći je taj kustovski, da vidimo kako se tematski obradi jedna vrsta rada umetnosti sa različitim načinima pristupa, mislim, tih kao umetnika, pa da vidimo kako sa to uporedno stoji sve. Onda taj teorijski aspekt koji je Simona pomenula, znači kako sada iz samih primjera izvesti teoriju, a ne aplicirati teoriju onako grubo od ozgo, kao eto imamo neki teorijski aparat i sad ćemo da ga zalepimo na neke pojave pa da vidimo da li je to održivo ili nije održivo. Tako da mi u tom smislu improvizujemo, radimo intuitivno, zato što ne želimo da ready-made stvari primenimo. I taj peti aspekt bi bio...
Pričemo, pokušamo da demistifikujemo te pojmove i da oni ne dobiju tu auru.
I peti aspekt bi bio filozofski, u tom smislu to ja uvijek uvlačim taj neki svoj background po kome sam i najavljen, tako da imam pravo sa to da kažem makar u ovoj govornoj situaciji. A to je, mislim, šta to znači filozofski aspekt? Znači, način na koji sada umjetnost interveniše u polje filozofije. Sad bih se tu pozvao na jedan tekst koji je meni bio jako bitan u formativnom periodu, to je tekst Thierry de Duve, zove se Kant nakon Dišana. I to je izašlo 90. godine u časopisu Delu u nekom tematskom bloku i to je meni potpuno promenilo način gledanja na umetnost. To je znači, on je pokušao da izvuče konsekvence promjena u polju umetnosti na neko opšte polje mišljenja, ne samo vezano za umetnost, nego i šire. Tako da je on zapravo kao Kantovu estetsku teoriju redefinisao preko Dišanovog uvođenja ready-made. I ono što je meni tada postalo užasno izazovno je da vidimo, znači, kako umetnost menja filozofiju. Ne kako sada filozofija legitimiše umetničke prakse, već upravo suprotno. Znači, do sada su umetnici uglavnom pokušavali da apliciraju teoriju i da tumače filozofiju kroz svoje radove, a poenta je da se ta filozofija menja. Jer kada posmatramo, znači, koje su filozofske teorije aktuelne danas, uglavnom su to teorije sredine 20. veka. Kad vidimo koje su to imena, mislim, to su ljudi koji su uglavnom, i ovi koji se sada pojavljuju i na tim raznim umetničkim manifestacijama, ako Berardi Bifo ili ne znam koga da uzmemo, Antonio Negri ili Rancière ili tako dalje. To su ljudi koji su svoju profesionalnu karijeru počeli polovinom prošlog veka. Mislim, zar nema ništa novije? To novije treba stvoriti kroz neki otvoreni dijalog i to od ozdo. Znači, da se vidi kao kako konkretna praksa menja i teoriju i filozofiju kao neku vrstu mišljenja umetnosti.
E sad, pomenuli ste, često pominjate publiku, važnost publike. Ja moram da priznam da vi imate zaista jednu standardnu publiku, odnosno standardnu posetu, da su to zaista stručnjaci, ali što je najbitnije, ja mislim da je tu strašno, kao bih rekao, stav da najzad neko pristupi na jedan slobodan način tumačenju određenih pojava u umetnosti. A to je da, kao što je Stevan sad rekao, sa tih pet tačaka pogleda, da to ne bude, znači, filozofsko načelo pa se sad uklapa umetnička praksa u to, nego da vidimo kako oni međusobno opstaju i kako međusobno žive. Zato i priče o remedijaciji, o performativnosti ili o referencijalnosti govori upravo na neki način i o toj publici koja dolazi da sluša to, ako se ne varam.
Naravno, ali zaista nije samo u pitanju baš uskostručna publika, ima naravno i prevashodno su čak zanimljivo umetnici,
pa dobro,
ali
njih,
svakako
mislim.
da, ali kažem, ima i studenata, ima i zaista ljudi koji prate umetnost, zanima ih, jer je zaista format prilagođen nekom širem auditorijom, budući da mi ne pokušavamo da uvedemo neku istoriju upotrebe nekog pojma, ne opterećujemo predavanje i izlaganje nekim silnim teorijskim aparatom, već odmah, dakle, nakon jednog kratkog uvodnog razmatranja, ulazimo u priču o primerima i pokušamo zajedno interakcije da neke osnovne stvari tu razradimo. I sad, ono što je recimo bilo posebno zanimljivo, baš kad pominjamo publiku, i što je recimo nama bio zanimljiv feedback, zapravo otvorilo jedno od ključnih pitanja, jeste taj kriterijum na osnovu koga biramo radove. I sad, vrlo često se desilo, makar posebno u ovom slučaju, da ja, pa naravno i Stevan, biramo radove koje uopšte ne mislimo da su hajde kažem, uspešni, dobri, mislim, uzorni, jer oni su zapravo, vrlo često publika očekuje da ćemo mi zapravo izabrati samo neke uzorne prakse, neke dobre primere. Međutim, vrlo često smo izabrali primere koji su jako relevantni, vrlo čak i paradigmatični za određenu stvar o kojoj je reč, ali koju smatramo da su puni problema o kojima treba diskutovati. I to je zapravo da zaista i vrlo često i urodilo plod.
Da, to jeste izazovnije.
Da.
Evo, ja bih samo da izmenite da nešto što sad radijski teško može da se prenese. Znači, da bi mi osigurali da nećemo udaviti ljude, da bi mi osigurali da svako ko tu dođe dobije nešto, taj materijal koji biramo, prvo traje tokom celog izlaganja, mi pričamo preko tog materijala, i on je sam po sebi vizualno toliko upečatljiv da kroz tu montažu materijala, čak i bez komentara, nameću se određena pitanja, a nekada čak i određeni zaključci. Tako da, često je ta naša priča zapravo samo dodatak tome što se gleda i pokušaj provokacije da neko to što je video protumači drugačije i da nam kontrira. Da bi iz tog, nekog tenzičnog kako da kažem prostora došli do nečega što nije očigledno, nečega što je možda čak i kontraintuitivno na prvi pogled. Da. Neki radovi deluju potpuno jednoznačno, kao aha, to je to. Ali neko obično ima neku primjedbu, neku sugestiju, neku paralelu i krene se i onda stvari idu u različitim smerovima i to što nas vraća na liniju, to je taj kriterijum izbora materijala po jednom osnovu i ta vizualna upečatljivost. To da, kako da kažem, sledeći materijal privlači pogled i prepuštamo se njemu neko vreme.
I poseban izazov je zapravo bio misliti o tim pojedinačnim radovima kroz jedan aspekt. Zaista je, mi rasvetljamo naravno neke osnovne informacije i kontekste, ali pokušaj analize zapravo samog tog pojma koji je, o kome je reč na predavanju, je to prilično intrigantan i tu dolazi zapravo do najvećih reakcija, jer ljudi pokušavaju stalno da se vrate na taj neki holistički pristup i kada se vraćamo, zapravo tu su neke najintrigantnije stvari događaju.
Mislim, iskustveno mi smo dosta prolazili kao kustosi kroz saradnju sa publikom, upravo tako što smo radili vođenje nekih izložbi koje smo radili ili kojima smo učestvovali. I ovo je kao neka vrsta vođenja kroz tu izložbu.
Da,
zamislimo da je ovo izložba i ajde sad,
moram
idemo
da vas pitam, pošto
rada.
Ste vi radili i Memorijal Nadežde Petrović, moram da vas pitam kakva su vam iskustva sa te strane, dakle kada ste imali u 3D, što bi se reklo danas, kako mladi to kažu, imali dakle praksu i kada govorite, kako vi to, Stevane, rekao ste, sa nekog teorijskog aspekta, ali kao da pravite izložbu.
Pa ovako je mnogo jednostavnije, nema produkcije.
Nema priče sa umetnicima.
Nema pregovaranja.
Pa čak i to, mislim, nekada ne moramo da savlađujemo umetnike koji hoće da nadaju neki potpuno drugi rad od toga koji mi mislimo da nam se uklapa. Nema jurenja sponzora i rada sa majstorima oko arhitekture, izložbe i svega toga. Upravo nam je to nedostajalo kada smo radili taj memorijal, tako da smo kao finalne proizvode izbacili samo katalog koji je dosta informativan, ali ništa preko toga, i jedan zbornik tekstova koji treba da navede na razmišljanje vezano za taj neki teorijski okvir, ali ono što nam ostaje još kao zadatak da i to domislimo i dopišemo i da izbacimo tu neku autorsku knjigu koja bi sve to kontekstualizovala na određeni način. Prosto taj multitasking kad se radi izložba je užasno komplikovan.
Da, taj operativni
deo. Prosto sve mora da se radi odjednom. Tako da ovo nam je bio kao pokušaj, kao ajde da se sad ne bavimo time kako da isprodukujemo izložbu, nego samo da, kako da kažem, postavimo hipotetički neki zbir radova
u relacije
i da ih tumačimo. I da ih, kako da kažem, otvorimo ka određenim publikama, da vidimo kakvu vrstu feedbacka možemo da dobijemo. I ja mislim da je to za nas u neku budućnosti mnogo bolji pristup da, kako da kažem, sve bude potpuno gotovo pre nego što se razmatra o nekoj prostornoj postavci, a prostorna postavka je dosta zahtevna stvar.
E sad, govorimo o feedbacku, vi imate feedback na licu mesta, dakle u vidu publike, međutim, ono što je meni upalo u oči, to je da sam imao dosta problema da skupim podatke o svih 10 ili 9, to ćemo razjasniti početkom sledećeg dela ovog razgovora, da to složim. Čak ni na matičnoj, kako bih rekao, kući Studentskom kulturnom centru, ide mislim do 6. Pa onda na Facebooku, ja nisam član Facebooka i tako dalje, da ne govorim o tome sad, ali ja Alinein video kurs savremene umetnosti doživljavam kao svojevrsnu teorijsku multimedijalnu analizu savremene umetnosti, koja po meni bi trebalo da ima i svoj analogni odraz, a to je neka publikacija.
Da, trebalo bi. Tome nadamo, da.
Jer, nadamo se ćemo to proizvesti.
Što bi rekli, greota je da ode ovako u etar i ovako pametne misije da odu, ali vi već ipak radite to nešto mnogo, mnogo jače.
Pa da, zaista bi, mislim da bi bilo više nego uputno da, da se to pretoči u pisanu
formu. Vrlo je simptomatično da u medijima je vrlo slabo zastupljeno, na YouTube-u nema ni jednog jedinog dela, možda na Vimeu pod šifrom, ne znam.
Nema ni Vimeu, da.
Da, mi se sada vežbamo u tumačenju toga, u tumačenju koje bi bilo razumljivo široj publici, i kada to savladamo, onda ćemo te beleške srediti i pretočiti u stampanu publikaciju. I dati sve te linkove, dosta toga može da se nađe.
Je nešto što traje godinu i već koliko, 4 mjeseca, 3 mjeseca.
Pa, da.
Govori samo sebi o trudu koji je uložen. Eto, mada ja po cenu da ćete mi ugušiti goste, ja ću vas zamoliti u drugom delu da vidu svojevrsnih apstrakta predstavite Alinein videokurs savremene umetnosti, ali prvo ide muzika.
There are 300 steps to my bed, and I've had too many bottles of wine. Maybe I'll sit here and rest for a while, and then I'll be fine for my climb. Es gibt 300 Treppen zu meinem Bett, und ich hatte so viele Flaschen Wein. Vielleicht setz ich mich und ruhe mich ein bisschen aus, aufstecken. The wine, don't blame the wine, blame the man who sleeps in my bed. Tonight I will sleep on the beach, 'cause I've had too many bottles. The man. Das Leben ist ein Schuller-Affär gewesen, weil ich so viele Flaschen auf Gin getrunken. Ua und Babys waren nicht für mich, aber sind auf das Leben auch nicht. My whole life's been a torrid affair, 'cause I've had too many bottles of gin. Marriage and babies were never for me, but neither is living in sin. The gin, the gin, don't blame the gin. Blame the man. Sleeps
Nastavljamo današnje izdanje Znakova u kome govorimo o Alinejinom videokursu savremene umetnosti, seriji multimedijalnih predavanja koja se održavaju u Studentskom kulturnom centru. Autori ovog serijala su Simona Ognjanović, istoričarka umetnosti, Stevan Vuković, filozof i urednik Film foruma Studentskog kulturnog centra, a oni su naravno gosti današnje emisije. E sad, do sada smo govorili o idejama i temama koje stoje iza ovog serijala, a u nastavku ćemo kao svoje vrsne apstrakte predstaviti pojedine teme. E sad, pre nego što pređemo, ja sam vas pozvao zbog toga što je tu iza vas 10 predavanja. Vi mi kažete da nije 10, već 9, pa ajde razjasnimo malo to. Ajde, Simona.
Pa nema velike misterije, prosto desilo su se neke najave koje su kasnije bile odložene za drugi termin i upravo je 10. predavanje tek pred nama, tako da smo mi održali 9 predavanja.
Znači, 7. nije bilo 7.
7. nije bilo 7. 7. će biti 10.
Dobro.
Tako da, eto, to je jedino malo zabuna.
To je 30.
To je 6. februara, utorak u 20.
Prvo je bilo najava za 30.
Da, to smo mi, eto, imamo nesreću sa tom temom, stalno se nešto ispreči. Tako da smo to menjali.
No, ajde da posvetimo, da vidimo čemu ste vi to govorili prethodnih godinu i nešto meseci. Prva epizoda, ona je bila, ako se ne varam, u novembru 2016.
Jeste.
Je bila prostorna specifičnost. Tako. Dakle, tema koja je nama vrlo, kako bih rekao, bliska i koja koju umetnici pribegavaju vrlo često. Vrlo često i ovde kažu, meni je strašno bitno da osetim prostor galerije.
Jeste, da, mi smo zapravo pokušali, to je nam je bilo i prvo neko test predavanje, tu smo čak imali, kasnije smo to sveli zapravo na 10 primjera, tad smo imali čak 20 videoklipova i 20 radova koje smo obradili. Inače, da, nismo napomenuli da zapravo tokom celog ovog ciklusa mi smo obradili, ja mislim, oko 100 ovaj umetnika, odnosno radova, pojedinačnih radova. Dakle, u tom uvodnom, to je prvom predavanju i izlaganju, bilo je reči o prostornoj specifičnosti i to je upravo na tragu ovog, da kažem, napuštanja tih nekih modernističkih principa i izlaganja i naravno narušavanju tog koncepta bele kocke, ali i te ideje, naravno, autoreferencijalnog dela i zapravo razbijanja tih relacija unutar samog rada i prebacivanja zapravo relacija sa samim mestom, odnosno prostorom u kome se rad realizuje i sa publikom. Tako da smo tu pokušali, naravno, kroz različite primere da opet potencijamo kako se na različite načine artikuliše ta prostorna specifičnost. Negde su u pitanju bili radovi koji isključivo referiraju zapravo na tu fizičku zadatost, dakle na materijalnost samog prostora ili okružja, da li je to, dakle, arhitektura ili neki prirodni ambijent, a negde su u pitanju bili radovi koji direktno referiraju čak na neki segment, dakle, nekog sećanja tog mesta ili nekog, da kažemo, čak i kontekstualne specifičnosti.
Takođe su tu bile različite vrste pristupa od radova koji su usklađeni sa prostorom i gotovo utopljeni u njega, da ih je
teško čak i
primetiti, zahtevaju određeni perceptivni napor, do onih koji potpuno preoblikuju prostor i daju neki doživljaj koji ne može da se očekuje ni na koji način.
Tako, pa naravno, da, bilo je tu i onih radova koji stavljaju posmatrača u potpuno neku dezorijentišuću situaciju, da zapravo do ovih koji zapravo kreiraju neki prijatan ambijent gde vi se treba da zapravo iskristališite sobstvene perceptivne sposobnosti.
Ja bih da pređemo odmah na drugo epizodu, pošto vreme teče.
Da.
To su samo, rekao sam, apstrakti.
Naravno, da.
Performativnost i performans. Mislim da ste ovde hteli da ukažete na razliku između performativnog i samog performansa, dakle, nečega što je šire od nečega što je jako definisano.
Pa da, mislim, može to da se po Srbi, pa da se kaže delotvornost rada, znači učinak koji rad proizvodi bilo u javnom mnenju ili u percepciji posmatrača ili u prostoru u kome on deluje. A performance smo prosto kao naspram toga definisali kao jednu već utvrđenu umetničku disciplinu koja ima neke svoje zakonitosti, koja ima svoje podele, pristupe i sve ostalo. To jest, kako da kažem, to je bila više igra aliteracije u tom smislu da kao performativnost mogu imati radovi koji su objektne prirode, mm-hmm. radovi koji su čisto, kako da kažem, perceptivnog karaktera, dok neki performansi mogu biti potpuno nekomunikabilni. Ima umetnika koji prosto u izvođenju performansa ne uspevaju da deluju na publiku. Ili čak odbijaju da imaju taj efekat nekoga ko nastupa na sceni. Ima potpuno nevidljivih performansa koji su izvođeni tako da publika nema nikakvu predstavu da se nešto dešava, da bi se tek kroz dokumentaciju u, recimo na izložbi koja, koja se kasnije radi, to bilo prikazano. Čak jedan češki umetnik koji je delovao 60. godina, Jiří Kovanda, mislim da je on izlagan na izložbi ove Erste fondacije jedan put kad su imali u Muzeju savremene. Oni su ga dosta kako da kažem, promovisali i zapravo ga otkrili zato što su te sve njegove akcije bile u javnom prostoru, ali su za njih znali samo oni koji su kasnije dolazili na te neke mini izložbe koje on priređivao.
Treća epizoda, ja uskačem, ne dozvoljam, je remedijacija, gde ste krenuli od one poznate teze Maržela Mekluana da jedan sadržaj jednog medija je uvek drugi medij.
Da, tako je. To je zapravo ujedno bila i polazna teza Voltera i Gruzina, dvojice autora koji su i uveli pojam remedijacije u taj teorijski aparat i koji je u stvari jedan, da kažemo, vrlo kompleksan pojam koji se ne tiče i nije samo aplikabilan na polje umetnosti, savremene vizualne umetnosti, već najširem smislu, dakle, na polje kulture. I oni su, dakle, izučavali pre svega digitalnu kulturu, odnosno te nove idiosinkratične karakteristike digitalnog doba, baveći se zapravo tim procesom remedijacije koji podrazumeva dakle, u polju umetnosti bi to podrazumevalo zapravo uticaj starog medija na novi, koji na neki način integriše u sebe neke karakteristike, ali transformiše i menja. Međutim, ta remedijacija može, odnosno prevođenje čak može jednog sadržaja iz jednog medija u drugi, ali taj proces je, da kažem, i reverzibilan, odnosno novi mediji mogu da utiču na stare i transformišu. E sad, tu smo se konkretno, naravno, bavili nekim primjerima gde umetnici, ne znam, na primjer, fotografski predložak prevode u sliku ili obrnuto, ili pak, ne znam, filmski narativ u nekim drugim medijima.
To je lepo obradio Pavel Levi u toj knjizi Kino drugim sredstvima.
Da.
Ove koje je objavljena ovdje kod nas, nakon što je Stanford University Press objavio. I primenjuje se na jedan širok opus autora. Mislim, on je tu, recimo, Šijana ove njegove radove koji su bili u salonu baš u okviru te izložbe koje Sretenović radio kao remedijacija, da, filmskog narativa i filmskog jezika u vizualnom smislu. Tako da je to dosta prisutno. Samo možda taj termin nije toliko optice.
Da, prosto se bavi pitanjem kako, dakle, mediji, odnosno kako novi mediji odgovara i izazove stare.
Zato sam i rekao negde u razgovoru da je ovo jako dobro, zato što ipak sistematizujemo. Mi sve vreme dok posmatramo, bez obzira da li kao profesionalci, amateri ili kao kolege, uvek pokušavamo negde da neke klasifikacije ispravimo. Ali krećemo na četvrtu epizodu, odnosno prelazimo na četvrtu epizodu, referencijalnost. Mislim, Devane, da je ovo za vas pravo pitanje.
Da. Pa dobro da ja imam tu profesionalnu deformaciju da u svemu tražim neko značenje, smisla i pokušam nekako da to savladam. Samo vidim da to ima veze sa nečim. I tako da je to za mene bilo izazov kad smo to pripremali. Uglavnom smo tu prikazali radove koji su direktno vezani za neke istorijske radove. Tipa, ne znam, Alex de Korte, jedan kao umetnik koji se bavi istorijom hip-hopa, je obradio čuvenu Warholovu reklamu gde on jede hamburger. Znači, u istoj vizuri, istoj optici, on jede ovaj cornflakes, mislim, u toj nekoj svoj, a inače i on je farban u plavo kao ovaj, ali je odeven u tom nekom hip-hop, znači novom podkulturnom stylingu. I onda smo prosto, kako da kažem, razmatrali da li se tu dobija nova vrednost, da li se time kanonizuju ti stari radovi, da li je to samo
način legitimacije.
Legitimacije novog rada pozivanjem na, na neke stare radove i tako dalje.
Koji su već kanonizovani.
Vrlo interesantno gledati te
mislim,
radove koji su
mažu. Referencijalno se u svakom slučaju može dvojako da se posmeta. S jedne strane kao priroda svakog teksta, mislim da je zapravo sve citatno i da zapravo mi smo svi u nekoj mreži referencije, ali s druge strane konkretno na samim primjerima gde je referenca vrlo jednoznačna i dakle konkretno umetnik referira ili baš na konkretan rad, ne mora to da bude opet iz polja vizualnih umetnosti, može referira i opet iz filmskih, muzičkih, kakvih od drugih disciplina, a može i da bude referenca neki kontekst. Dakle, vi morate da znate neki istorijski background nekog čitavog konteksta u kome rad realizovi, na što referira, da biste onda uopšte razumeli intenciju. Tako da smo prosto bavili se tim da li to neko breme, da li to opterećuje u nekom smislu i komunikaciju sa radom ili prosto može da funkcioniše naravno kao neka nužna stvar.
Peta epizoda je bila posvećena relacionom karakteru. Ja mislim da je to bilo vrlo interesantno jednako za vas koliko i za publiku, jer uvijek je ta pitanje te relacione estetike koje je Burio uveo i uvijek vrlo jedno škakljivo, kako bih rekao, pitanje.
Uglavnom, tu su bili uglavnom umetnici koji sami rade relacione radove. I jako su bile zanimljive observacije. Od onih gde su se žalili na to preterano korišćenje i lepljenje toga kao etikete na sve i svašta.
Da.
Pa do toga da je do suprotnog stava da je ta relaciona estetika jedna utopijska vizija da se uvek proizvodi još nešto osim tih odnosa i da ti odnosi nikad nisu baš toliko spontani i neposredni kao što je to Burio pokušavao da postigne u izložbama koje je radio, pa je onda to i teoretizovao u knjizi koja nosi taj naziv. Tako da tu se desilo nešto i u odnosu među ljudima u publici, tako da je bilo vrlo interesantno. Da, bili su recimo tu članovi grupe Karkatak, koji dosta sad radite neke interaktivne relacione radove, koji su imali potpuno suprotna mišljenja.
Zapravo
oko
da, to je bilo kada je bilo reči o participaciji, ali ta dva predavanja su jako bila, imali su naravno zajednička mesta, mislim potpuno očekivano i tu smo zapravo dobijali vrlo...
Da, tu smo se u stvari vratili na relaciju.
Tako je,
da.
Tu smo zapravo pokrenuli to pitanje kako se ovi svi pojmovi na neki način ukrštaju i koliko je sad tu moguće neke stvari zaista do kraja raščivijeti.
Mnogi radovi imaju po 3-4 karakteristike ove, mislim to kao participacije.
Pa da, i onda smo se vraćali na te stvari.
Relacijono je vrlo, vrlo, kako kažem, isprepleteno na nivou konkretnih radova.
Da, i umetnici kad koriste određenu strategiju, prosto imaju sad vrlo ovako afektivno suvizni za to i naravno vrlo burno reaguju na svako pitanje komodifikacije.
Ja odmah prelazim na 6. epizodu, meni ona možda bila najinteresantnija, to je pseudodokumentarnost. Koji još uvek ja nisam siguran da li je reč o antropološkom filmu, o dokumentarnom filmu, umetničkom video radu i tako dalje.
Ono što je najčešće bilo ovde poslednjih godina, a globalno još ranije, posebno dokumentima, negde još 90-ih, a to je da se arhive izlažu kao umetnička dela. Ovde je bila jedna takva izložba u Muzeju savremenosti Vojvodine. Pre 2 godine, ja mislim. A Muzej Jugoslavije u kome Simona sa trenutno i radi ima tu praksu otvorenog depoa i tako dalje, gde se izlažu znači ne samo umetnički radovi i artefakti, nego i dokumentacija. Posebno fotodokumentacija Muzeja Jugoslavije vrlo eksploatisana. Sada je to pitanje granice između nečega što je dokument i nečega što je umetničko delo. A da ne uzimamo još u obzir i tu već jako prisutnu tendenciju performans umetnika i konceptualnih umetnika da dokumentaciju svojih nekadašnjih radova
tretiraju kao umetničke.
Sada potpisuju kao umetničke radove. I ovaj, evo sad ova izložba putujuće Marina Abramović, koja će verovatno doći i ovdje kod nas kako je najavljeno, to je uglavnom dobrim delom je to dokumentacija radova koju ona nije tretirala kao radove tada kada je to nastajalo. E sad, to je sasvim legitimno da umetnik bilo šta proglasi za rad, pa i dokumentaciju, ali nije neutralno i o tome bi se trebalo razgovarati, i to na osnovu vrlo pojedinačnih slučajeva.
Zato je bilo posebno zanimljivo to pitanje umetnika koji problematizuju status autentičnosti nekog dokumenta ili fikcionalizuju priču o nekom predmetu koji izlažu kao dokument i zapravo unose čitavu zabunu, ne bili zapravo propitivali uopšte status dokumenta kao tako, mogućnosti da on verno posvedoči o nekom događaju.
Sedma epizoda trebala da bude društvena angažovanost, koja će biti dakle 10. odnosno 11.
Tako je. Ona će biti 6.
februara, zato nećemo sada o njoj, ali ćemo za trenutak samo da se zadržimo u 2 minuta na 8. epizodi, preskačemo i 9. koja je hibridnost, i 10. participativnost, koju sam ja nešto rekao u uvodu u emisiju, ali ajmo sad da kažemo samo o procesualnosti. Imamo 2 minuta vremena.
Pa mislim, još negde tamo u doba apstraktnog ekspresionizma ili slikarstva akcije došlo se do tog raskola u tumačenju određenih umetničkih radova, gde je Clement Greenberg nešto posmatrao kao završeno delo koje ima određeni istorijat nastanka koji je akcionistički, ili Rosenberga koji je tvrdio da je poenta u tom procesu i da to delo je samo recidiv i neka vrsta indeksa tog procesa. I to je najavilo i happeninge i mnoge druge forme takvog delovanja u Americi. I u Evropi je bilo niz paralelnih tokova od Fluxusa pa nadalje. I ovde kod nas ta procesualnost se negde, kako da kažem, uglavnom uvela u kontekst performansa, i malo ko je procesualnost kao neku vrstu, kako da kažem, toka bez toga da on bude sceničan analizirao. Tako da je to bila neka osnovna ideja.
Zahvaljujem na ovom razgovoru. Nadam se da su slušaoci sa zanimanjem, a da ne da ste ih ugušili, slušali ove kratke apstrakte sa vaših predavanja. Moji gosti su bili Simona Ognjanović i Stevan Vuković, autori serijala Alinein video kurs savremene umetnosti. Imate priliku 6. februara da poslušate još jedno predavanje ili još jednu epizodu, kako oni to vole da kažu. Hvala vam na ovome i puno uspeha, pre svega da prebacite ovo u analognu formu, da to ostane za kao trajni dokument.
Hvala puno i na pozivu i na želje, lepim željama.
Hvala i na feedbacku.
Da.
To bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Znakovi. Poštovani slušalci, sa vama su od 17 časova bili Katarina Karakušević, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja.